xiriirka ka dhexeeya dalalka Suudaan iyo Chad waa mid salka ku haya xiriir siyaasadeed, mid bulsho iyo mid amniyeyntaba, iyadoo uusan meesha ka marnayn iskaashiga dhanka dhaqaalaha ee u dhexeeya labada dal. Dalalkan ayaa leh xiriiro ay naadir tahay in Afrika laga helo wadamo sidan oo kale xiriir u leh, iyadoo dalka Suudaan uu wajahayo colaado sokeeye. Hase ahaatee, balaaritaanada dagaaladan ay ku yeesheen xuduudaha labadan dal ayaa u baahan falanqeyn xeel dheer si xal loogu helo iskaashi istaraatiijiyadeed oo dheelitiran, kaas oo ilaalinaya danaha guud ee labada dal iyo caqabadaha amni ee ka jira. Suudaan iyo Chad waxay wadaagaan xaalado isku mid ah, kuwaas oo ah mid juqraafi iyo mid siyaasadeed intaba, waxaana arrintani ku midaysan isdhexgalka bulsho ee ka jira labada dal, taasoo muujinaysa 13 qabiil ee kala dega xuduudaha ay wadaagaan labadan dal, kuwaasoo wadaaga xuduud ku dheerarsan ilaa 1403 kiloomitir. Xuduudkan ayaa kan ugu dheer marka laga reebo xadka Suudaan uu la wadaago Koonfurta Suudaan. Si kastaba ahaatee, waxaa adag in la kala sooco xadka labadan dal u dhexeeya, laakiin xuduudkan kalateeda Suudaan iyo Chad ayaa leh taariikh adag oo soo jireen ah, taasoo taagnay tan iyo markii ay xurriyadda qaadatay Chad 1960-kii. Marka laga taariiqeynayo labadan dal, waxaad ka hanaysaa xuduudaha u dhexeeya inay ka dhignaayeen arrimo saameyn ku leh nolosha dadka. Mar waxay ahaayeen marin ganacsi oo labada dhinacba ay ka helaan dakhli maaliyadeed, halka marna uu ahaa meel laysaga gudbiyo hubka. Qulqulka hubka ee ka imaanayay dhanka Chad wuxuu xoojiyay colaadaha soo jireenka ee ka dhexeeyay qabaa'ilka Darfuurka ee salka ku hayay daaqsinka, taasoo horseeday dhaqaale xumo baahsan oo soo food saarta dadka ku dhaqan labada dal. Qalalaasaha Darfuur ayaa tan iyo 2003 safka hore kaga jiray warbaahinta caalamka. Marka la eego waqti xaadirkan, xiisadaha labada dal waxa ay gaartay heer aan horey loo arag. Suudaan oo wajahaysa xaalad khatar ah oo dhanka gudaha ah ayaa u gudbisay guddiga hay'adaha sheegta xuquuqul insaanka ee Afrika cadeymo iskugu jira dokumentiyo iyo muuqaalo, iyadoo ku eedeysay Chad inay taageerto jabhada RSF ee dagaalka adag kula jira dalada Suudaan. Dawladda Chad ayaa beenisay dhammaan eedeymaha loo soo jeediyay, waxayna ku nuuxnuuxsatay inaysan ku lug lahayn hurinta colaadaha Suudaan. Inkastoo uu arrinkaasi mugdi badani ku jiro, haddana waxaa jira fursado lagu doonayo in lagu hagaajiyo xiriirka labada dal. Qabaa'ilka Carabta ee ka soo hayaamay waqooyiga iyo bariga dalkaasi ee isku fidinaya deegaanada saxaraha ee u dhexeeya Suudaan iyo Chad ayaa xiriirka dhaqan iyo isdhexgalka bulshada gacan ka geystay, taasoo kor u qaaday xoojinta xiriirka bulsho ee labada dal. Isla arrimahani ayaa sababay in khilaafka u dhexeeya bulshooyinka ku kala nool labadan dal uu sii xoogaysto, taasoo keentay in colaadaha qabiiladu ku fido gobolka oo dhan. Dagaalada u dhexeeya qabaa'ilka Darfuurka ayaa marba marka ka dambeysa ka sii darayay, iyadoo loo aaneynayo taageerada hubka ee ka imaanaya dhanka Chad. Sidaasi si la mid ah, dowladda Suudaan ayaa iyaduna dhankeeda taageero siisay kooxaha mucaaradka ku ah xukuumadda Chad, taasoo gobolka ka abuurtay xaalad xasilooni dara. Qalalaasaha hadda ka taagan dalka Suudaan ee u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo Maleeshiyaadka taageerada degdega ayaa sii xumeynaya xiriirka labada dal, kadib markii xadka u dhexeeya labadan dal uu noqday goobo ay ka jiraan xiisado amni iyo mid bulsho intaba. Qaxooti badan oo Suudaaniyiin ah ayaa sidoo kale galay gudaha dalka Chad, iyadoo dalkiisa uu martigeliyay in ka badan 1 milyan oo qof oo si qasab ah looga soo barakiciyay dalkooda, waxayna tirada qaxootiga ee Suudaaniyiinta ee ku sugan dalka Chad gaaraysa 1.1 milyan oo qof, oo ay ku jiraan 700,000 oo qaxooti ah oo qaxay tan iyo bilowgii dagaalka bishii Abriil ee sanadkii 2023, halka 400,000 oo qof ay horey qaxooti ugu ahaayeen dalkaasi. Chad ayaa ah dalka ay ku sugan yihiin qaxootiga ugu badan ee gobolka. Hay'adaha UNHCR ka ee ka shaqeeya arrimaha qaxootiyada oo taageero ka helaya hay'adaha kale ee qaramada midoobay iyo 4 NGO-ya ayaa hoggaaminaysa isku dubaridka dadaalada wax ka qabashada qaxootiga ee lagu taageerayo dowladda Chad. Joogitaanka dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee labada dhinac ee xuduudka ayaa gacan ka geysanaya kor u kaca dhaqdhaqaaqyada military, taasoo kor u qaadaysa cabsida dhabta ah ee khatarta ku haysa amniga dalka Chad. Arintan la yaab kale ayaa ah in xaaladan cagsigeeda ay jirtay sanadkii 2007, iyadoo hay'adda UNHCR ay 400 qaxooti reer Chad ay ku wareejisay dalka Suudaan, iyadoo ka duuleysa codsiyada qaxootiga sababo la xiriira ammaan la'aanta ka jirta xadka u dhexeeya Suudaan iyo Chad. Inkastoo uu jiray heshiis amni oo wadajir ah ilaa 2010-kii, dhacdooyinkii u dambeeyay ayaa muujinayay xiisadda sii kordhaysa. Xaaladda ayaa si weyn u cakiran kadib markii qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha mucaaradka Chad oo tababar ku qaadanayay xarumaha Maleeshiyaadka taageerada degdega ah iyo ciidamada calooshood u shaqeystayaasha Fagner ay ku dhawaaqeen rabitaankooda inay ka faa'iideystaan dagaalka Suudaan si ay ugu dhaqaaqaan inay xukunka ka tuuraan maamulka Jaad. Xiriirka dhow ee ka dhaxeeya xaaladaha amni iyo midka siyaasadeed ee labada dal ayaa ka turjumaysa baxsanaanta ka jirta xuduudka ay wadaagaan, taasoo had iyo jeerba ah mid colaadeed oo ay ka jirto faragelin military. Haddaba saameynta xiisado qalqal geliya amniga gobolka ayaa sii xumeyn kara istaraatiijiyadda daris wanaagga. Taas ayaa ah arrin taban oo khatar weyn ku ah amniga qaranka, iyadoo aan loo eegin danaha kumeelgaarka. Xiriirka ka dhexeeya Khartoum iyo N'Djamena ayaa ah mid uu culays ku hayo khilaafyada ka dhashay xukuumadihii kala dambeeyay ee siyaasadda dalalkan iska dhexlayay. Sidaasi si lamid ah gumaystaha ayaa isna qayb weyn ka ahaa curyaaminta midaynta bulshooyinka walaalaha ah ee kala dega labada dal. Isticmaarka ayaa sameeyey kala qaybsanaanta qowmiyadeed, wuxuuna abuuray xasradaha ka jira xuduudaha. Arintan ayaa qayb weyn ka qaadatay hurinta colaadaha iyo wiiqida xiriirkii dhaqan iyo dhaqaale ee ka dhexeeyay bulshooyinka dega labadan dal. Iyadoo ay taasi jirto, haddana waxaa jiray xiriiro kale oo wada shaqeyneed, sida saxiixidda heshiisyo amni iyo hindiso wadajir oo ay labada dalba ka heleen dhaqaale. Laakiin dadaaladaasi ayaa inta badan ahaa kuwo ku meel gaar ah oo ay ku xiran yihiin isbedelada siyaasadeed ee gobolka. Maanta xiisadda Suudaan ayaa u muuqata fursad cusub oo dib loogu habeynayo xiriirka labada dal oo saldhig u ah iskaashiga amni iyo horumarinta gobolka. Iskaashi dhanka amniga oo lagu xakameynayo xuduudaha loogana hortagayo sii hurinta colaadaha ayaa laga yaabaa inay noqoto tallaabadii ugu horreysay ee loo qaaday xasilinta gobolka, taasoo u baahan rabitaan siyaasadeed oo dhab ah. Qaybo ka mid ah qabaa'ilka labadan dal ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin qabaa'ilo dega labada dal. Kala qaybsanaanta bulshada ayaa si adag looga dareemayaa dhinaca xuduudka Jaad. Sii socoshada dhibaatadan ayaana keenaysa inay sii xumaato xaaladda gobolka, waxayna ka dhigan tahay hoos u dhigista harkii dowladnimo ee labada dal. Sidaasi darteedna ay danta labada dal ku jirto inay iska kaashadaan joojinta dhibaatada. Mana jirto waddo loo maro aan ka ahayn dadaal wada jira. Iskaashiga dhaqaale ee u dhexeeya Suudaan iyo Jaad ayaa heysta fursado waaweyn oo lagu xoojinayo xiriirka iskaashiyadeed ee labada dal, gaar ahaan kadib markii iskaashigii hore ee dhinaca amniga ee xilligii madaxweynihii Suudaan ee Cumar al-Bashir iyo madaxweynaha Jaad Idris Deby ee keentay xasilooni la yaab leh oo ka hirgashay xuduudka ay wadaagaan labada dal. Xasiloonidaasi waxay dhiirigelisay ka tallaabsiga mashaariic waaweyn oo dhinaca dhaqaalaha ah oo ay ku jiraan dhoofinta saliidda Jaad iyadoo la sii marinayo dhulka Suudaan. Mashruucu waxa uu ku lug lahaa in la dhiso dhuumo isku xira bariga Jaad ilaa dekedaha Suudaan ee ku yaala badda Cas, taasoo keeni lahayd faa'iido dhaqaale iyo mid siyaasadeed, taasoo aan ku koobnayn Jaad iyo Suudaan oo keliya, balse sidoo kale keeni karta inay wadamada dariska la'ah ku biiraan iskaashi noocaasi oo kale ah. Waxaa xusid mudan in Suudaan ay leedahay dhuumaha shidaalka ee ugu dheer Afrika, taasoo hadda saliidda loogu dhoofiyo dalka Koonfurta Suudaan, waxaana laga yaabaa inay hoos u dhigto qarashaadka ku baxaya saameynta dhuuma cusub, maadaama kuwa hadda jira laga sameyn karo laamo u gaar ah shidaalka Jaad. Waxaa kale oo jira mashaariic kale oo isdhexgal dhaqaale ah sida mashruuca isku xirka tareenada, kaasoo fulintiisa lagu abaalmariyay shirkado laga leeyahay dalka Shiinaha, iyo jidka isku xira magaalada Suudaan ee Jiniina iyo magaalada Abidjan ee dalka Jaad, kaasoo qayb ka mid ah ay maalgelinayso dowladda Qatar. Mashruucyadani waxay ka turjumayaan rabitaanka siyaasadeed ee lagu horumarinayo isdhexgalka gobolka, gaar ahaan dalka Jaad oo ah waddan juqraafi ahaan xiran oo aan lahayn wax xeeba, wuxuuna dalkaasi ku xiran yahay dekedaha dalalka dariska la ah si uu u xaqiijiyo ganacsigiisa dibadda. Dekedda Port Suudaan ee ku taala badda Cas ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican uguna dhow juqraafi ahaan dalka Jaad marka la barbar dhigo dekedaha Duwalaha ee Cameroon ama Limaytego oo dhacda xeebta Atlantika. Port Suudaan waa mid aad u dhow, waxayna leedahay gaadiid dhuleed oo sahlan, taas oo si weyn u yareynaysa qarashaadka gaadiidka iyo dhoofinta, iyadoo dhanka kalena xoojinaysa xiriirka dhaqaale iyo ganacsi ee u dhexeeya labada dal. Horumarinta marinada dhulka ee u dhexeeya bariga Jaad iyo Suudaan waxay ka dhigi doontaa Port Suudaan marin istaraatiiji u ah badeecadaha, haday tahay kuwa la soo dajiyo ama laga dhoofiyo gaar ahaan agabka culus sida saliidda iyo wax soo saarka beeraha iskaashiga dhanka tamarta ayaa sidoo kale yeeshay waji muhiim ah iyadoo labada dal ay kala saxiixdeen heshiis ku saabsan dhoofinta shidaalka iyo saameynta qeyraadka ay wadaagaan waxaana u sii dheer dhismaha warshada sifeynta shidaalka iyo xarun koronto oo laga dhisayo Chad inkasta oo dhibaatada Suudaan ee hadda jirta ay saameyn xun ku yeelatay ganacsiga u dhexeeya labada wadan kaas oo inta badan ku xiran ganacsiga aan rasmiga ahayn haddana iskaashiga dhaqaale ee u dhexeeya Suudaan iyo Chad ayaa wali ah fursad istaraatiiji ah hormarinta kaabayaasha gaadiidka iyo ka faa'iideysiga ugu wanaagsan ee boorta Suudaan waxa ay Suudaan ka dhigi doontaa albaab weyn oo sidoo kale ay ka faa'iideystaan dalalka aan xeebaha lahayn ee dhaca galbeedka iyo bartamaha Afrika waa hadii iskaashitooyinkaasi laga helo rabitaan siyaasadeed iyo dhaqaalaha lagama maarmaanka ah quwadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ayaa dowr halis ah ku leh qalalaasaha ka taagan dalka Suudaan kuwaas oo mowqifkooda uu kala duwan yahay marka la eego ajendiyashooda iyo danahooda gaarka ay ka leeyihiin Suudaan taasoo adkeynaysa suurtagalnimada in la gaaro heshiis buuxa tusaale ahaan Masar waxay ciidamada militariga ee Suudaan u aragtaa kuwa xoojinaya amnigeeda gaar ahaan marka la eego wabiga Niil iyo ilaalinta xuduudka waxayna taageertaa ciidamada Suudaan iyadoo u aragta inay yihiin kuwa damaanad qaadaya xasiloonida kaasina waa mowqif ay ka dhex aragtay danaheeda taa beddelkeeda Itoobiya waxay qaaday laba wado oo iska soo horjeeda iyada oo sheeganeysa inay ka qayb qaadanayso dadaalada nabadda ay haddana dhanka kale waxay ka faa'iideysanaysaa qalalaasaha Suudaan si ay kor ugu qaado saameynta ay ku leedahay dalada gaar ahaan xaaladda muranka xuduudaha ee kala dhexeeya Suudaan iyo arinta biyaxireenka Alnahda dalada Chad dhankeeda waxay gashay xaalad cakiran taageerada ay siiso Maleeshiyada taageerada degdeg ah waxay ka hor imaanaysaa danaha dalalka waaweyn sida Masar iyadoo ay lagama maarmaan u tahay Chad inay isku dubarido gobolka si looga fogaado iska hor imaadyada danaha dalalkaasi intaa waxaa dheer Chad waxay ku tiirsan tahay taageerada caalamiga gaar ahaan Faransiiska iyo Mareykanka si kor loogu qaado awooddeeda amniga taasoo si weyn u saameynaysa siyaasadeeda ku wajahan Suudaan taageeradani waxay awood u siinaysaa qowdaha caalamiga inay saameyn ku yeeshaan go'aamada Chad sida Faransiiska kaasoo doonaya inuu ilaashado danihiisa ka dhanka ah dawladaha saaxilka Afrika sidaasi darteed reer Chad waxa ay ku jiraan laba dhagax marka ay isku dayayaan inay isku dheelitiraan danahooda istaraatiijiyadeed iyo shuruudaha taageerayaashooda falanqeeyayaasha ayaa ku talinaya talaabooyinkan soo socda si wax looga qabto caqabadaha ay wadaagaan Suudaan iyo Chad waxaa la sameyn karaa habab wax ku ool ah oo lagu xakameynayo xuduudaha si looga hortago in kooxaha hubaysan ay soo galaan waxaana la wanaajin karaa iskaashiga militariga iyadoo loo marayo heshiisyo amni iyo koorsooyin tababar oo wadajir ah si loo dhiso kalsoonida labada dhinac hormarinta goobaha dhaca xuduudaha ayaa sidoo kale mudnaanta koowaad leh iyadoo oo la maal gashan karo mashaariicda horumarineed oo hoos u dhigaya heerka saboolnimada korna u qaadaya xasiloonida taasoo ay u dheertahay in la sameeyo goobo ganacsi oo xor ah si loo dhiirigeliyo ganacsiga dhinaca diblomaasiyadda wadahadalada siyaasadeed waa in la xoojiyo iyada oo loo marayo wadooyin laba geesood ah iyo kuwo goboleed si loo xaliyo mashaakilaadka koor intaysan sii fidin iyada oo la dhiirigelinayo dhexdhexaadin heer gobol iyo heer caalami ah si ay gacan uga geystaan xasilinta khilaafaadka iskaashiga labada dal ee dhanka qaxootiga waa lagama maarmaan si loo bixiyo taageero bini'aadnimo iyo in la hubiyo in qaxootiga aan looga faa'iideysan sida qalab colaadeed oo kale si kastaba ha ahaatee dadaaladan ayaa wajahaya caqabado badan oo ay ugu horeeyaan tirada badan ee dhinacyada aan dawliga ahayn sida maleeshiyaadka iyo kooxaha hubaysan ee caqabada ku ataabagelinta xasiloonida iyo dacfinimada hay-adaha qaranka ee labada wadan taasoo xadidaysa awoodda fulinta heshiisyada wadajirka ah intaa waxaa dheer saameynta caalamiga ah maadaama qaar ka mid ah quwadaha dibadda ay isku dayi karaan inay ka faa'iideystaan isku dhaca si ay u gaaraan ajendahooda gaarka ah